Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Общия брой комбинации в тото 6 от 49 е 13 983 816. Число с 8 цифри. Едва 8 и все пак е толкова трудно да оцелиш. Но защо казваме 2-8? Ами чуйте следващото число. То е с 21 цифри и се чете така. 158 квинтилиона, 962 квадрилиона, 555 трилиона, 217 билиона, 826 милиона, 360 хиляди. Не се шегувам, това е броя комбинации в прочутата машина за кодиране Енигма, с която по време на Втората световна война немците защитават информацията си. А може би е прочутото число на звяра, защото съвършената Енигма отне милиони човешки животи във войната. Но Алан Тюринг, един обикновен английски гей с необятен математически мозък, спаси други милиони животи, като намери начин не веднъж, а всеки път да оцелва печелившата комбинация сред тези непредставими близо 159 квинтилиона възможности. Така започва операта «Машината на Тюринг». Но всъщност така май започва и операта, наречена на Алан Тюринг, не му пука за света, защото има по-важни неща за вършене, като разрешаването на неразрешими математически загадки. Малко дълго е за заглавие, но е точно. Много от математическите си чудеса Тюринг твори в прочутия Блечли парк, известен още като База Екс, имение в Бъкингъмшир, Централна Англия. През Втората световна война там се извършва цялата работа по разбиване на немските кодове и се провежда операция Ултра – дешифриране на съобщението от Енигма.
This is such an inspiring story because it shows how mathematicians can save lives. We're talking about...
Това е една вдъхновяваща история, защото показва как математиците могат да спасят човешки животи, казва доктор Джеймс Грим, докато подробно представя визията и функцията на оригиналната немска криптографска машина Енигма. Ето го звука, който е наистина способен да убива. Чуйте го пак. А сега ще чуете и обратния звук, този на машината Коулс, която наистина спасява животи. Тя е осложнен вариант на по-ранните бомба и ХАТ-8, разработени от екипа в Блечли парк, въз основа на един по-общ модел, тъй наречената машина на Тюринг. Коулс се реализира през 1942 година с цел да разшифрова новия немски код Лоренц, предназначен специално за съобщенията на висшето командване. Спомняте ли си числото с квинтилионите? Е, кода Лоренц е още по-сложен и на Тюринг му хрумва, че за разшифроването трябва да се използва система от електронни лампи. Смята се, че разбиването на кода Лоренц скъсява продължителността на войната поне с 2-3 години. Но така или иначе, разшифроването на тези изумителни за времето си кодове се базира на един принцип или модел, или на едно математическо устройство, което споменавам вече няколко пъти – машината на Тюринг. Казвам устройство, но то е нещо съвършено абстрактно. Тази машина всъщност е мисловен експеримент, който обяснява понятието алгоритъм. То е свързано с по-общия проблем за изчислимостта в математиката, както и с математическата логика. Тоест, доколкото за решаване на всяка задача има множество алгоритми, това е начин да се намери базисния алгоритъм за всички тях. Не знам дали продължавате да ме следвате, защото признавам, цялата тази философия на математиката е леко объркваща, но ще рискувам с още малко обяснение. До 30-те години на миналия век математиците се мъчат с въпроса – има ли задачи за изчисляване, за чието решаване обаче няма алгоритъм? И да, изведнъж се появяват много такива задачи. Това, което Тюринг доказва през 36-та, е, че няма алгоритъм, който да определи дали една програма ще завърши дадено изчисление или ще зацикли. Говорим за задачи, чиято сложност дори не искам да си представя. За един съвременен човек, който обаче е далеч от математиката, бих го описал така. Твърде дразнещото зацикляне на нашите компютри не е нещо, което възниква поради грешка на горките програмисти, а е машина на Тюринг, зациклила на даден етап от изчислението. Съжалявам, но по-ясно не може. Или поне аз не мога. Алън Тюринг е роден през 1912 година в Лондон. Баща му е шотландски аристократ на имперска служба в Индия, майка му – ирландска протестантка, дъщеря на шефа на индийските железници. За да се роди и образова детето в Англия, те се връщат там и купуват имение в Хейстингс, източен Съсекс. Таланта на Алън е забелязан от рано, а после развит в частното училище Шерборн, въпреки известната съпротива от управата. Директора дори веднъж пише до родителите на Тюринг. Надявам се, че той няма да падне на земята, като опитва да седи на два стола. Ако иска да остане в училището, той трябва да се стреми да получи образование. Ако пък се кани да бъде чисто научен специалист, то частното училище за него е само губене на време. Това не е добра прогноза, защото макар да завършва училището с предимно хуманитарна насоченост, Алън все пак става истински научен специалист. Освен развитието на математическия талант обаче, точно в Шерборн се случва и нещо, което в голяма степен определя живота му. Там той се сближава с момче на име Кристофър Моркъм и покрай тази връзка изяснява своята хомосексуалност. Моркъм обаче умира от туберкулоза, а Тюринг получава обратното на божествено просветление. Той запазва вяра в задгробния живот на душата, но във всички останали отношения с Бога става атеист, склонен да обясни всичко, включително работата на човешкия мозък с чисто материални причини. Кралския колеж в Кембридж, обаче Алън Тюринг намира съвършенно благодатна почва за развитие на математическия си гений. Там се ражда и идеята за универсална машина, която да изчисли всичко, което по принцип е изчислимо. Идея, която според признанието на Джон фон Нойман стои в основата на модерните компютри. Следват епизодите с живота и работата в Блечли парк, но тук се появява и по-точна информация за неговите екстравагантни навици. Джак Гуд, например, си спомня, че на пролет Тюринг, който страда от сен на хрема, идва и работи с противогаз. Тъй като се движи с велосипед, на който често му пада веригата, вместо да я поправи, той изчислява на колко оборота става белята, брои завъртанията на педалите и скача от колелото точно в подходящия момент, за да поправи веригата. Знае се още, че е добър бегач на дълги разстояния и често се включва в състезания. След войната Тюринг работи върху нереализирания първи компютър под името автоматична компютърна машина, а малко по-късно е шеф и на компютърната лаборатория в Манчестър, където се разработва Mark 1, един от първите напълно електронни компютри с програма запазена в оперативната памет. После интересите на Тюринг стигат до изкуствения интелект и морфогенезата. Той създава известния тест на Тюринг за изкуствения интелект и формулата, която гласи, че машината може да се приеме за мислища, ако човека, който води диалог с нея, не разбере, че говори с машина. Това е съвсем кратък вариант на формулата, разбира се. През 1952 година Алън Тюринг публикува труд озаглавен химически основи на морфогенезата, в който за първи път математически описва процеса на самоорганизация на материята. Междувременно обаче става нещо, което смята се има пряко отношение към скорошната смърт на гения. В Манчестър той се запознава с 19-годишен работник и има с него хомосексуална връзка в дома си. Дни по-късно работника се връща и го ограбва, а в хода на разследването Тюринг признава, че е гей. По тогавашните английски закони хомосексуализма е престъпление. Той е осъден или да лежи в затвора, или да се подложи на лечение с естрогенови инжекции. Избира второто. Година по-късно Алън Тюринг е намерен мъртъв в собственото си легло с недоядена ябълка до себе си и миризма на циан калий наоколо. Разследването приема, че е депресиран от присъдата и следствието от естрогеновата инжекция. Той се самоотравя с накисната в циан калий ябълка. Ябълката така и не е изследвана, а тялото бързо е кремирано, така че ново разследване е невъзможно. За смъртта на Тюринг има и други версии, разбира се. тъй като той от една страна има достъп до свръхсекретни разработки, а от друга, както се смята, заради хомосексуализма си е податлив на вербовка. Някои казват, че смъртта му е подпомогната от британските тайни служби, които, стреснати от руските конспирации в началото на студената война, предпочитат да се презастраховат. Това изглежда малко вероятно, като се знае, че спецслужбите, особено британските, може понякога да са глупави, но никога не са луди, та да затрият един гениален мозък, който снася истински златни яйца. По-вероятно изглежда версията, призната и от майката на Алан Тюринг, че отравянето с цианид е дошло от инсталацията за галванопластика, която той държи в дома си, а нахапаната ябълка е просто случайен факт в цялата картина. Така или иначе обаче, само на 42 години от този свят си тръгна един от най-брилянтните математици, които са се раждали. Предполагам, че Алан Тюринг вече е успял да изчисли алгоритъма на небето. Лошото е само, че няма как да ни го каже.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.